continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
O să citesc din Cartea Faptele Apostolilor, de la capitolul 9. De la versetul 10. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, de la versetul 10. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, răspuns el. Și Domnul i-a zis: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă, ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel, și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Amin. Vă rog să ocupați loc. Este adevărat că nu există mai mare ideal pentru copiii lui Dumnezeu decât să facă ceea ce am auzit în Filipeni, capitolul 2, și anume să urmeze exemplul Domnului Iisus, să fie ca și Domnul Iisus. Însă, ca să poți fi ca și Domnul Iisus, trebuie mai întâi să ai aceeași natură ca și a Domnului Iisus. Nu putem fi dintr-un punct de vedere ca și El, pentru că El este Dumnezeu, cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi. Însă, Domnul Iisus Hristos ne-a chemat ca caracterul nostru să semene cu al Lui. Dar de asemenea, trebuie să te dezbraci de concepția pământească, lumească, care spune că noi de fapt suntem carne păcătoasă și că noi nu putem fi sfinți. Pentru că atunci Domnul Iisus Hristos și-ar bate joc de noi când ne cheamă să trăim o viață sfântă, dacă nu s-ar putea întâmpla lucrul acesta. El când spune fiți sfinți, că eu sunt sfânt, El când spune aveți aceeași natură ca și mine, înseamnă că lucrul acesta este posibil. De asemenea, lucrul acesta nu se poate întâmpla dacă nu îți pui toată preocuparea să cauți voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta. De aici aș vrea să plecăm în această seară și să vă fac pe fiecare să înțelegeți, cei care știți deja, să vă reamintesc încă o dată faptul că de aceea oamenii trăiesc bezmetic, de aceea oamenii trăiesc un mod de viață dezorganizat și unor străini de voia lui Dumnezeu, pentru că, așa cum spuneam duminică, l-au detronat pe Dumnezeu și s-au pus ei stăpâni pe tronul vieții lor. Când pleci de la premisa faptului că tu ești creatura și că Dumnezeu este creatorul și nu trăiești așa cum îți spune creatorul tău, este ca și cum o mașină într-o zi ar fi mașină în sensul de mașinărie făcută de om, s-ar împotrivi celui care a construit-o și nu ar mai funcționa pentru scopul pentru care a fost făcută mașina respectivă, agregatul respectiv. Și ar zice, eu fac altceva. Exact în același fel este atunci când noi nu recunoaștem că Dumnezeu este creatorul și mai mult decât atât, să spunem, Doamne, fiindcă ești creatorul, înseamnă că Tu ai un plan. Înseamnă că Tu ai o voie cu mine. Nu știu câți de aici știu sigur și cred că Dumnezeu are un plan cu ei personal, că Dumnezeu are o voie. Știu că noi repetăm foarte des cuvântul voia lui Dumnezeu. Am mai predicat și cu altă ocazie și am spus că atunci când folosim voia lui Dumnezeu, există mai multe feluri de voie. Există o voie suverană. Voia suverană prin care Dumnezeu decide toate lucrurile. Dumnezeu a planificat toate lucrurile. Noi nu ne putem împotrivi acelei voi. Dar de asemenea, noi nu putem cunoaște voia suverană. De regulă, noi cunoaștem voia suverană după ce se întâmplă deja în lume sau în viața noastră. Dar voia suverană este ceea ce Dumnezeu a planificat înainte de veacuri pentru absolut întregul univers. Și din acest punct de vedere, nu există om, nu există ființă în acest cosmos. Între îngerii căzuți, între demoni, ca să poată să strice voia suverană a lui Dumnezeu. Adică totul funcționează după un plan stabilit dinainte și toată istoria curge spre împlinirea planului lui Dumnezeu, spre împlinirea voiei sale suverane. Slavă Lui! Amin. Însă există încă două feluri de voie. Cu una mulți sunt de acord, cu unii cu cealaltă, cel mai îngust fel de voie, alții nu sunt de acord. Există voia morală. Adică Dumnezeu nu are doar o voie suverană, ci Dumnezeu are o voie morală. Adică El vrea ca creaturile Lui să se călăuzească după anumite principii. Când spunem să nu minți, să nu furi, să nu fii mândru, să te zmerești, să asculți, să slujești, ei, asta este voia morală a lui Dumnezeu. Și El și-a exprimat aceasta spre deosebire de voia suverană care nu poate fi cunoscută, voia morală ne-a fost făcut de cunoscută în cuvânt. De asemenea, într-o formă oarecum mai palidă, ea este scrisă în codul nostru genetic. Pentru că noi și dacă n-am avea Biblia, noi avem noțiuni de morală, că așa am fost făcuți. Omul s-a stricat prin păcat, dar el păstrează multe elemente ale noțiunii de morală a lui Dumnezeu în el. Spre deosebire de voia suverană pe care nu poate să o încalce nimeni, nu poate să o încalce diavolul, n-are cum să se împotrivească voii suverane. El nu poate suci istoria, nimeni nu îi se poate împotrivi lui Dumnezeu. Voia morală poate fi încălcată. Și în fiecare zi asistăm la încălcări ale a voii morale a lui Dumnezeu. Atunci când oamenii acționează împotriva principiilor lui Dumnezeu, când acționează neținând cont de ceea ce spune Dumnezeu, înseamnă că ei nu iau în considerare voia morală. Și sigur că lucrul acesta atrage mânia lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu își reține mânia. Și pentru că Dumnezeu își reține mânia, adică Dumnezeu nu-l trăznește pe om atunci când comite păcatul respectiv, omul în loc să vadă îndelungă răbdare din partea lui Dumnezeu, el este încurajat și păcătuiește mai mult. Biblia ne spune însă că această îndelungă răbdare pentru unii este mântuire, că Dumnezeu îi mai așteaptă pe unii, dar pentru alții va fi potopul revărsării pedepsei divine, a mâniei lui Dumnezeu într-un final. Dar mulți spun întrebarea, Dumnezeu are o voie generală, adică Dumnezeu a zis oamenii să asculte de voia mea morală și gata. Sau are Dumnezeu și o voie specifică? Deci are Dumnezeu o voie care îi privește pe toți oamenii în general? Sau are Dumnezeu și o voie specifică care îl privește pe fiecare individ în parte? Cu alte cuvinte, Dumnezeu a dat o voie generală în privința, să zicem, a bisericii Lui? Sau a mers și mai departe și a zis, nu doar cu biserica Biruința am un plan, dar din biserica Biruința am un plan cu Daniel, cu Cipri, cu Iosif Niclăuș, cu Daniel Tămășan, cu fiul lui Daniel Tămășan, cu Amadea, cu fiecare am un plan. Cu Bea, cu toți am un plan. Unii zic, nu poate ca Dumnezeu să aibă un plan. Nu poate ca Dumnezeu să aibă odată aproape 7 miliarde de planuri. Pentru că spre cifra asta se îndeaptă populația lumii. E prea mult. 7 miliarde de planuri. Nu se poate. Ei, dintre multe versete din Biblie, aș vrea să ne oprim la pasajul pe care l-am citit și surprinzător el ne oferă, fără să ne îndepărtăm prea mult, să umblăm prin Biblie, el ne oferă câteva elemente care ne fac să spunem, doar privind acest caz, ar putea fi mai multe, da, Dumnezeu are o voie personală, are o voie individuală cu fiecare om de pe acest pământ. Prima afirmație este că Dumnezeu cunoaște persoana noastră, a fiecăruia. Textul pe care l-am citit este, vorbește despre convertirea lui Saul, care după ce a căzut acel fel de sol, i s-a pus acea albeață pe ochi, n-a putut să vadă și citim că el s-a dus în cetate și, într-adevăr, Dumnezeu îl trimite pe un ucenic. Da? N-a fost cu o slujire specială în noua biserică înființată, ci era pur și simplu un membru din biserică. Așa erau numiți atunci credincioșii, ucenici. Și să meargă la el. Și îi spune în versetul 11, caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul. Și ați întâlnit de multe ori, și întâlnim de multe ori astfel de exemple în Biblie, când Dumnezeu parcă ar fi făcut cunoștință cu fiecare dintre noi înainte. Că El cunoaște numele fiecăruia. Nu are pe cineva care să... Nu s-a dus Dumnezeu să întrebe oare cum îl cheamă pe ăla de pe strada dreaptă. Ci Dumnezeu ne cunoaște pe nume pe fiecare dintre noi. Dumnezeu ne cunoaște în mod individual. Se spune că noi putem cunoaște până la 10.000, 15.000 de oameni, cei mai sociabili dintre noi, într-o viață de om. Sunt foarte mulți oameni. Însă Dumnezeu ne cunoaște pe toți cei care suntem pe pământ, care au fost, care sunt și care vor fi vreodată. Uitați ce zice în Isaia 43. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Izraele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu, spune. Te chem pe nume, deci Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi în mod personal. Spunea David în Psalmul 139, versetul 1. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. În Iov, la capitolul 1, versetul 8, Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. El este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. În Fapte 10, pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu, că a intrat la el și a zis, Cornelie, un sutaș roman, un om din armată, un militar. E adevărat că era un militar mai deosebit, care în loc să-i sucească gâtul la oameni, mai mult îi ajuta, făcea bine, spune Faptele Apostolului, capitolul 10. Făcea milostenii, a construit chiar o sinagogă. Se ruga lui Dumnezeu, era un om evlavios. Și vine îngerul Domnului la el și îi zice, nu, hei sutașule, hei tu de acolo, ci îi spune Cornelie. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Că din 7 miliarde aproape de oameni, Dumnezeu te cunoaște în mod personal. El ne cunoaște pe fiecare dintre noi în mod individual, te cunoaște pe nume. El nu te cunoaște la grămadă, ci El te cunoaște ca și persoană individuală. Te chem pe nume. Dumnezeu este Cel care cunoaște persoana ta. În al doilea rând, Dumnezeu cunoaște preocupările noastre. Nu doar că El știe cum ne cheamă și că la ce adresă stăm, pe ce stradă stăm, dar El cunoaște ce fel de preocupări avem. El i-a spus lui Anania, eu știu ce face El acum. Pentru noi care suntem delimitați de sfera spațiu-timp, noi acum putem fi aici, pe strada Iuliu Maniu, dar nu putem fi și pe strada Victoriei. Am putea fi dacă am merge și ne-ar lua câtva timp. Nu putem fi pe strada Independenței. Nu putem fi în alt oraș. Nu putem fi nici măcar în altă casă, în blocul vecin. Ci trebuie să suntem condiționați de spațiu și timp. Pentru Dumnezeu aceasta nu este o problemă. El îi spune în Anania, Nu doar că îl cunosc pe nume pe omul acela, dar știu ce și face. Și în cazul nostru spune, se roagă. Dumnezeu cunoaște preocupările noastre. Dumnezeu este în stare să cunoască preocupările tuturor oamenilor. Pentru El nu este absolut deloc greu să afle ce facem fiecare dintre noi. Gândiți-vă că în aceste momente El nu știe doar ce facem noi, pentru că El se uită spre Biserica Biruința și vede că unul își face vânt, altul toți ascultă, fiecare stă, face ceva anume. Îi vede pe cei de acasă, îi vede pe cei care stau într-un bunker, îi vede pe absolut toți cei care sunt în pădure sau la malul mării. El îi vede pe absolut toți. Am citat Psalmul 139, dar în versetele 2 la 4 spune: știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunz gândul, știi când umblu și când mă culc și cunoști câte căi? Toate căile mele. Adică toate preocupările mele, toate drumurile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Când spunem că Dumnezeu ne cunoaște individual, trebuie să știm că El are cunoștință integral despre toate preocupările noastre. Dumnezeu se uită la noi și poate să spună despre fiecare, așa cum a spus despre Saul. El se roagă, sau El cântă, El rabdă, El suferă, El plânge, El este singur. Dar Dumnezeu poate de asemenea să spună privindu-ne: El minte, El fură, El înșală, El bârfește, El se destrăbălează, El îmi întoarce spatele, El trăiește ca și cum n-aș exista. Dumnezeu vede ceea ce gândim în ascuns. Dumnezeu nu vede doar anumite faptele noastre. El vede absolut toate preocupările noastre. Ce-am făcut din clipa în care m-am născut, Dumnezeu cunoaște fiecare preocupare a fiecăruia dintre noi. Tocmai de aceea suntem învățați de cuvântul lui Dumnezeu să avem grijă la felul în care umblăm prin viață, să avem grijă la preocupările noastre. Spune Pavel în Efeseni 5:15: luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. De ce ca niște înțelepți? Păi dacă știi că Dumnezeu cunoaște preocupările tale, atunci ești prost dacă umbli neglijent. Pentru că El te vede. În natura noastră, știi că atunci când, mai ales în România, dar cum era înainte? Când venea șeful, zice, șase, vine șeful, te faci că lucrezi, da? Ei, un muncitor conștiincios, el lucrează la fel și când vine șeful și când șeful nu este acolo. Un om înțelept, un copil al lui Dumnezeu, el trăiește tot timpul în lumina faptului că Dumnezeu cunoaște toate preocupările Lui. Dumnezeu nu este ca Superman, care prin foaia de plumb El nu putea să vadă. Avea și El limitările Lui. Dumnezeu vede prin orice. Dumnezeu vede fiecare preocupare a ta. În al treilea rând, Dumnezeu cunoaște nu doar preocupările noastre, Dumnezeu cunoaște problemele noastre. În versetul 12 îi spune: a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Saul aici avea o problemă și Dumnezeu cunoștea nevoia lui, Dumnezeu cunoștea problema lui, că el are nevoie să capete iarăși vederea. Ce i s-a întâmplat lui Saul pe drumul Damascului nu era de fapt întâmplare în sensul de ceva întâmplător, ci era planul individual pe care Dumnezeu îl avea cu Pavel. Pentru că probabil în spiritul lui de om hotărât și totodată încăpățânat, nu neapărat în sens peiorativ, Pavel nu s-ar fi întors altfel. Avea nevoie de o întâlnire dramatică. Păi nu-i puteai lămuri cu una, cu două. Nu-i puteai spune o întâmplare și el plângea și tu făceai chemare. El avea nevoie de o întâlnire cu totul și cu totul dramatică pe care alți apostoli n-au avut-o când a fost vorba să se întoarcă la Domnul. Mulți așteaptă și spun că s-ar converti dacă ar avea convertire ca și a lui Pavel. Convertirile nu seamănă. Unele convertiri sunt ca și ale lui Timotei. Da? Cum? Lin, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Și treptat, treptat s-a dezvoltat în el simțul acesta de a se da lui Hristos. Problema lui Pavel era cunoscută înaintea lui Dumnezeu. Nu există problemă cu care să te confrunți și Dumnezeu să nu aibă știre de ea. Noi ne putem ascunde problemele de oameni, însă niciodată nu putem să ne ascundem problemele de Dumnezeu. Doar avem sentimentul și spunem uneori că nu știe nimeni prin ce trecem noi. Noi mințim când vorbim așa, pentru că cel puțin o persoană știe, Dumnezeu știe. Spune Psalmistul 142 cu versetul 3, când îmi este mâhnit Duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, da? Poate pe din afară arat zâmbitor, spune Psalmistul, dar când Duhul este în mine, mâhnit în mine, tu îmi cunoști cărarea. Adică tu cunoști problema. Este rugăciunea pe care a trebuit să spună oricare om care este conștient că Dumnezeu, cel atotcunoscător, are o voie personală cu el, are o voie individuală. Să spună, Doamne, în orice problemă, oricât de grea ar fi problema cu care m-aș confrunta, tu cunoști problema aceea, tu cunoști situația mea. Asta înseamnă că în cele mai grele momente din viața noastră, când credem că nu știe nimeni ce probleme avem, când avem impresia că suntem singuri și că nimănui nu-i pasă, Dumnezeu cunoaște în cele mai mărunte, în cele mai mici detalii, problemele pe care le avem noi. Slăvit să fie Domnul! Amin! Și că un lucru despre voia individuală. Dumnezeu cunoaște planurile de viitor. Uitați ce îi spune până nu ajunge la el. Du-te că el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Deci noi cunoaștem acum istoria lui Pavel. Păi asta n-a fost rodul înțelepciunii lui. Putem spune că a fost o îmbinare sau că el a înțeles voia lui Dumnezeu individuală. Că el a stat înaintea lui Agripa, a stat înaintea Cezarului la Roma. Exact cum scrie aici, dar nu că așa cum cunoaște el și el a știut de el, uite, asta trebuie să fac, ci Dumnezeu a planificat dinainte. Pavel a știut să se așeze în planul pe care Dumnezeu îl avea. Și el s-a pliat ca o mănușă pe planul lui Dumnezeu și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu, îi spune. Vedeți, tu poate nu știi ce va fi mâine, dar Dumnezeu știe. Nu știi ce va fi mâine cu tine, dar Dumnezeu deja știe. Tu poate încă n-ai aflat ce vrea Dumnezeu să facă cu tine în viitor, dar Dumnezeu știe. El cunoaște în mod absolut toate planurile de viitor, deoarece El le-a întocmit. Dar mai mult decât atât, El vrea ca tu să cunoști acele planuri. Pentru că așa după cum am spus că voia suverană nu poate fi încălcată, voia morală poate fi încălcată și voia individuală pe care o are Dumnezeu cu noi poate fi încălcată. Adică tu îi poți întoarce spatele. Dumnezeu are un plan individual cu tine și tu te poți împotrivi acelui plan. O să vă dau imediat exemple din Biblie. Tu nu poți încurca planul suveran al lui Dumnezeu. Tu nu poți să spui că prin neascultarea ta tu întorci roata istoriei. Tu îi pui piedică lui Dumnezeu, adică Dumnezeu a vrut asta și vai, acum prin faptul că tu n-ai vrut să asculți de Dumnezeu, Dumnezeu niciodată nu poate să rămână în impas. Dar El vrea ca tu să cunoști planul pe care El îl are cu privire la tine. Dar ca acest lucru să fie posibil, trebuie să accepți ideea că El are planuri cu tine și de asemenea după aceea să te așezi în voia Lui. Noi foarte des cităm Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și 9. Greșim când cităm versete în defavoarea altor versete. Dar versetul 10, da, din Efeseni 2, spune că și noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Aici este vorba despre plan individual. Adică Dumnezeu a făcut un plan, că astea sunt faptele bune pregătite, și El zice, eu vreau ca cu tare, cu tare și cu tare să umble în acel plan. pe care eu l-am făcut, este voia individuală. Trebuie să vrei însă ca El să-și împlinească planurile cu tine. Să vă spun ceva, nu doar Dumnezeu are planuri. Mai este cineva care are planuri, știți cine? Diavolul, sigur că da, și el are planuri. Cu tine are planuri. Și el se luptă să-și împlinească planurile. Că asta spune când zice că diavolul dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită. Ăla nu-i plan. E plan. Leu când stă la pândă, n-are plan. Are plan. Leu are și câți până să satură. Atunci când spunem, când în rugăciunea Tatăl nostru, când spunem, facă-se voia ta. Nu știu câți dintre noi ne gândim, poate cei mai mulți ne gândim la voia lui Dumnezeu așa generală, deci să se facă voia lui Dumnezeu în lume. Vedeți, oarecum noi ne detașăm așa în lume să se facă, prin China, prin America să se facă voia lui Dumnezeu. Dar câți dintre noi ne gândim când spunem rugăciunea Tatăl nostru că în primul rând, când spun facă-se voia ta, doar eu mă rog, atunci normal este ca să se facă prima dată voia lui Dumnezeu cu cine? Cu mine! Și cu alte cuvinte tu zici, Doamne, vreau ca planurile tale cu viața mea să se împlinească. Ne referim la voia individuală a lui Dumnezeu pentru viața noastră. Oare te-ai gândit să te întrebi dacă, de exemplu, în această săptămână ai fost așezat în planurile lui Dumnezeu pe care le are El pentru tine? Dacă tu n-ai fost în planurile Domnului? Spunea fratele Iosif despre venirea, venirea la casa Domnului sau starea în prezența Domnului. Când vii aici, nu vii aici de moflă numai, vii să te întrebi. De asta zice să te cercetezi, să-ți păzești piciorul când vii în casa Domnului. Nu vii, mă vin să mai văd ce fac frații, nu dacă mai cărunțit Lucian, sau dacă e mai tânăr, mai văd ce-i pe aici, dacă e clădirea la loc, dacă nu s-o arzi becuri și gata. Când vin, eu vin și îl rog pe Dumnezeu ca să mă cerceteze și mă întreb, Doamne, dacă eu mare pericol dacă în această săptămână eu am umblat în planurile mele și nu în planurile tale. Și atunci cuvântul spune că trebuie să mă întorc înapoi. Dacă m-am abătut de la cărare, de ce ai nevoie de nuia, ai nevoie de toiag, de ce ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu? Că dacă nu știi, când mergi pe unde n-ai mai fost, trebuie neapărat să ai busolă, trebuie neapărat să ai hartă. Că dacă nu, în deșteptăciunea ta te rătăcești și mai tare. Și uneori serviciul salvamont, respectiv frații care ar trebui să sară în ajutor, ei numai bat din palme, cum te îndepărtezi tu de cărare, în loc să acționeze și să te aducă înapoi. Oare împlinesc eu planurile individuale ale lui Dumnezeu sau sunt în afara lor? Adică fac eu ceea ce Dumnezeu a planificat să fac? Este o întrebare pe care ar trebui să ne punem în fiecare dimineață și în fiecare seară. Astăzi, când mă voi duce la culcare, am făcut eu astăzi, nu știu ce dată este, 11 iunie 2009, am făcut eu ceea ce Dumnezeu a planificat să fac eu în 11 iunie 2009? Să vă dau un exemplu, două să vă dau. Primul este pozitiv, al doilea negativ. Primul este cu Estera. Ea a știut să se așeze în planurile lui Dumnezeu. Nu era scris undeva, Estera, ăsta e planul lui Dumnezeu. Astea se înțeleg, nu sunt scrise undeva nume. Deja mai vei răsfoi în Biblie și vei vedea. Acum fratele Lupu Claudiu trebuie să meargă în misiune. Nu scrie așa verset, da? Nu scrie. Dar trebuie să înțelegi. Și așa înțelezi ea. Dintr-o dată, Hadasa s-a făcut un concurs de frumusețe. Miss Regina. Și nu dintr-o, nu era pe țări, era pe lume. Era pe 120 de țări. Domne, împăratul acela, vă dați seama? În Uniunea Europeană sunt numai 27. Și s-a făcut un concurs, ai putea spune Miss Univers. Va deveni împărăteasă, cea mai frumoasă fată. Și a fost o evreică. Hadasa. Wow! Și când s-a dus împăratul, el de departe, nu-mi trebuie, da? Și când a văzut-o pe ea, a zis, asta este fata. Și știți povestea, apoi cu Mardoheu, cu verișorul ei, și cum au decurs lucrurile cu Haman, și că la un moment dat tot poporul evreu, prin uneltirile lui, Haman trebuia să fie sortit pieirii. Și s-a dus și i-a spus, mergi la împărat, însă dacă ar fi mers nechemată, risca să fie omorâtă. Și a primat a zis, dar eu risc să fie omorâtă. Și Aman i-a spus, nu mă interesează. Tu n-ai ajuns întâmplător împărăteasă. Tu trebuie să vezi dacă nu cumva acesta este planul lui Dumnezeu pentru tine, ca prin tine să fie salvat poporul. Dar Mardoheu i-a mai spus ceva, știți ce i-a spus? Să nu crezi că planul lui Dumnezeu stă în Hadasa, în Estera. Să nu crezi că dacă tu îți vei salva pielea, Estera, Dumnezeu este în impas și poporul lui va pieri. Dumnezeu are alte metode să-și salveze poporul. Însă bagă de seamă dacă nu cumva pentru o vreme ca și aceasta ai ajuns să fii soția împăratului, să fii împărăteasă. Și Estera a știut să se așeze în planurile Domnului. Probabil a stat toată noaptea și a meditat și a înțeles precis. Doar sunt atâtea fete frumoase în această lume. De ce tocmai eu am ajuns să fiu aleasa împăratului? Și a înțeles că dincolo de capricele unui împărat pofticios, de fapt stătea Dumnezeu, care a vrut să ajungă ea în locul acela. Și a înțeles planul lui Dumnezeu. Însă, citiți în Luca 7:30 și veți vedea un alt exemplu de oameni care n-au înțeles voia individuală. Și spune, dar fariseii, spune că mulți veneau la el, la credință, Luca 7:30, dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Deci vedeți aici, unii cred că este vorba despre voia suverană. Nu. V-am mai spus încă o dată, din Biblie vedem lucrul acesta, voia lui suverană a lui Dumnezeu nu poate fi încălcată sub nicio formă. Nu există om, nu există ființă în acest univers care să încurce planul veșnic pe care îl are Dumnezeu, să zică am stricat roata istoriei, am pus piedică lui Dumnezeu. Nu. Voia suverană nu poate fi. Era vorba despre voia individuală. Că așa scrie aici, planul lui Dumnezeu pentru ei. Acela l-au zădărnicit. Adică Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos a oferit mântuire și acelor oameni. Și ei ce au zis? Ei au zis nu. Așa zădărnicești planul lui Dumnezeu. Dar dacă tu ai venit la Dumnezeu și ai zice, dar eu sunt printre cei aleși, tu ai putea verifica. Și când ai venit, ce ai aflat scris? Pe oricine vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Ai vedea că ești printre cei aleși, dar dacă vei spune, oh, eu cred că eu nu vreau, tu te împotrivești planului, te cheamă Dumnezeu la pocăință. Dumnezeu te cheamă. Deși spune că Domnul nu se va lupta pururea cu omul, adică El nu te va chema veșnic, El nu bate în veci la ușa inimii tale, într-o zi vine vremea împietririi. Într-o zi îndelungă răbdarea lui Dumnezeu se termină. Atunci înseamnă că tu ai încurcat planul veșnic al lui Dumnezeu. Nici de cum. Tu l-ai încurcat numai cu privirea la tine. Tu nu-i poți face nici pe cei de lângă tine să nu se pocăiască. Tu nu-i poți opri. Pe tine te poți. Când te încăpățânezi și când îți împietrești inima. Acești oameni, deci nu puteau zădărnici voia suverană lui Dumnezeu de a mântui oameni, dar puteau să zădărnicească voia individuală pe care Dumnezeu o avea cu privire la ei. În încheiere, aș vrea să ne reamintim câteva lucruri și să tragem câteva concluzii pentru învățătura noastră din faptul că Dumnezeu are o voie individuală cu fiecare dintre noi. Dumnezeu cunoaște persoana noastră. Asta înseamnă că suntem importanți în ochii Lui. El se uită la noi, la fiecare în parte. Ne cunoaște pe fiecare. Știe numele nostru. Despre Napoleon se spune că el era foarte îndrăgit de soldați și de ofițeri. Mai ales el cunoștea numele tuturor ofițerilor lui. Nu exista să nu știe. Cunoștea numele soțiilor ofițerilor lui. Cu atât mai mult Dumnezeu, El ne cunoaște pe fiecare pe nume, pentru că avem valoare în ochii Lui, pentru că contăm pentru El. Dumnezeu cunoaște preocupările noastre. Atunci, din moment ce El știe tot ce fac, absolut tot ce fac, nu-mi pot permite să umblu oricum. Eu sunt neînțelept dacă îmi permit să trăiesc duplicitar. Uneori noi ne ascundem, parcă de frații din biserică ne trăim într-un anume fel și când nu ne văd ei altfel, dar este ridicol, pentru că Dumnezeu, Stăpânul, El vede, El știe toate preocupările noastre. Nu mă pot scuza pe motiv că toți fac aceleași lucruri. Tu lasă-i pe ceilalți, că El te vede pe tine, El vede preocupările tale. Apoi, Dumnezeu cunoaște problemele noastre. Asta înseamnă că nu poți să-ți permiți să spui niciodată, sunt singur. El are cunoștință de fiecare problemă ta. Știe orice lacrimă vărsată. Știe fiecare situație dificilă cu care te confrunți. El știe absolut toate problemele tale. Toată starea ta. Dumnezeu cunoaște planurile de viitor. Asta înseamnă că Dumnezeu a întocmit o anumită voie pentru tine. El are o voie generală, dar are și una specifică, doar pentru tine. Tu trebuie să vrei să afli voia lui Dumnezeu pentru tine. Trebuie să știi că faci ceea ce vrea Dumnezeu să faci. Trebuie să te întrebi dacă până aici, nu doar o dată pe an, noi spunem că la sfârșitul anului este vremea contabilizării și așa mai departe. Nu e adevărat. E prea mult un an de zile ca să știi că nu faci voia lui Dumnezeu. Într-un an de zile, dacă ai umblat pe jos de la o direcție în care ai trebuit să ajungi, cât te-ai abate de la direcția aceea? Să mergi în continuu un an de zile pe jos. Vă dați seama ce greu ar fi să... Dar mai trebuie un an să vii înapoi. Exact în același fel. În fiecare moment, în fiecare zi, trebuie să te cercetezi, să te întrebi. Doamne, dacă ești copil al Domnului, Dumnezeu îți va descoperi. Îți va da liniștea aceea prin Duhul Sfânt. Să știi că tu ești așezat în voia Lui. Dar nu doar că ești în voia Lui morală. Să știi că tu faci și voia Lui specifică, pentru că El are niște fapte în care pe care El le-a pregătit ca tu să umbli. Acele fapte sunt specifice, nu niște fapte generice. Tocmai de aceea noi înțelegem că este nu la întâmplare Dumnezeu ne-a așezat într-o anume țară, în România. Nu este la întâmplare, Biblia spune că El a pus anumite vremi și otare locuinței lor. Tocmai de aceea noi credem că, sper că credeți lucrul acesta, că Dumnezeu nu ne-a așezat la întâmplare într-un oraș. Că Dumnezeu nu te-a așezat la întâmplare lângă oamenii și cu oamenii lângă care stai. Pentru că imediat deja când știi care sunt oamenii pe care îi cunoști, locul în care stai, tu ai multe elemente ca să înțelegi voia individuală a lui Dumnezeu. Probabil Dumnezeu vrea să te implici în viața celor oameni. Probabil Dumnezeu vrea să ai o mărturie pentru viața acelor oameni. Probabil că Dumnezeu te vrea o mână întinsă spre ajutor pentru viața acelor oameni. Dumnezeu te vrea lumină și sare în mijlocul acelor oameni. Dumnezeu să ne ajute ca să nu ne mulțumim doar cu faptul că Dumnezeu are o voie suverană. Oricum ea se împlinește. Toată istoria curge spre un final pe care noi nu-l putem împiedica. Nu te mulțumi doar să accepți că Dumnezeu are o voie morală. Dumnezeu are o voie individuală. O voie personală cu fiecare dintre noi. Tu poți să o cunoști și te poți așeza în planul pe care Dumnezeu îl are cu privire la tine. Lucrul acela îți aduce odihnă, îți aduce pace, îți aduce liniște. Oamenii care și-au sfințit viața de asemenea sunt oamenii care au înțeles că Dumnezeu, când se uită, nu se uită să văd ce mai face România, ci Dumnezeu cunoaște preocupările noastre în mod personal. Dumnezeu nu se uită să zic, hai să văd ce mai face Biserica Biruință. Se zice cam 8-80 sau 9-5-5. E cam și notă bună, da? El se uită la noi în parte. El ne cunoaște pe nume. El zice, ia să văd ce face fiecare, în mod individual. Asta, când noi înțelegem lucrurile acestea, înțelegem că nu ne putem ascunde după nimeni, nu ne putem ascunde după sfințenia prietenilor, a părinților, a comitetului, a bisericii, ci trebuie să fim sfinți noi, în mod personal, trebuie să umblăm cu Domnul noi, trebuie să avem grijă la preocupările noastre. Nu ne putem lamenta, nu ne putem plânge de milă, pentru că Dumnezeu cunoaște problemele noastre. Puteau să-și plângă de milă alții. Noi astăzi care avem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în noi, El suspină, mijlocește cu suspine negrăite și Dumnezeu știe care este năzuința Duhului. Mai degrabă să-i dăm slavă, pentru că El are o voie individuală, personală, cu fiecare dintre noi. Și vis-a-vis de tot ce înseamnă și implică voia individuală a lui Dumnezeu, să ne comportăm ca atare. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.